På besøg i studiet i dag er Arne Berggren Zachariasen. Velkommen til dig, Arne.
Mange tak.
Meningen er, at vi i løbet af den næste times tid, så skal vi lære dig lidt bedre at kende, og så skal vi høre lidt om dine relationer til Sverige. Og vi skal også høre dine relationer til Stenelejen, til Stene Hotel Frederikshavn og Scandic The Reef, og selvfølgelig meget andet. Vi skal dykke ned i din opvækst, dit arbejdsliv, dine hobbies, dit familieliv, og hvor du er i livet netop nu. Arne, du er født i Frederikshavn?
Ja, det er jeg. Jeg er født i den 31. januar 1952 på Gammel Kongevej i Frederikshavn. Jeg tror, den hedder Solsikkevej nu, men dengang hed den Gammel Kongevej. Nummer 10 på Kvisten, hvor min mor og far de havde en lille lejlighed.
Og prøv at fortælle lidt om dine forældre.
Ja, min mor hun hed Gun Viola, og hun hed så Berggren, men blev så gift med min far, Gunnar Zachariasen fra Frederikshavn. Min mor hun var fra Göteborg. Jeg har desværre ikke nogen af dem længere, men de ville også have været godt op i 90'erne, så det er jo ikke så mærkeligt, at de ikke er her længere. Min mor var som sagt fra Göteborg, og min far han må have været med færgen over for at møde hende. Nej, jeg tror, der var nogle familierelationer på en eller anden måde, som jeg ikke rigtig kender. Som de har i hvert fald mødt hinanden i Göteborg og blev gift i september 1950 i Göteborg, eller i en kirke, der hed Ørgryte Gamla Kyrka. Det hedder den nok stadigvæk. Den ligger der i hvert fald endnu. Men det er jo mange år siden. Og så har jeg så ladet mig fortælle, at bryllupsfesten, den blev holdt ude på det, der hedder Långedrog, som er ja, en af Göteborgs søsportshavn. Et meget hyggeligt sted. Så det var jo svensk-dansk forbrødring. Og det er så senere hen udmøntet sig i mig. Jeg har en lille søster, men jeg havde også en lillebror, så vi var tre på et tidspunkt.
Hvad lavede dine forældre?
Min mor hun var egentlig hjemmegående til at starte med, men så på et tidspunkt, der overtog de en cigarforretning fra mine bedsteforældre i Frederikshavn. Så passede min mor den, samtidig med, at hun passede også tre børn. Og min far, han var på kommunen, kontorassistent ved Frederikshavns Kommune i mange år.
Du siger, at din mor hun var svensk. Hvad har det så betydet for din barndom og dit senere voksenliv?
Jo, men det har jo egentlig betydet, at jeg i hvert fald har, om ikke fået det ind med modermælken, så er jeg i hvert fald tæt på med det svenske sprog. Min mor, hun havde stadigvæk noget job i Göteborg de første par år, de var gift, min mor og far. Der var jeg så med min mor i Göteborg, så jeg tror, det har været at derpå, at man har lært det, og så er det ellers blevet vedligeholdt. For det var ikke sådan, at min mor snakkede ikke svensk til mig derhjemme, så jeg har, det er egentlig den måde, jeg har lært det på, fordi hvor meget der over de første 2-3 år af ens levetid. Jeg tror, det er der, hvis man skal have et sprog rigtigt ind, så skal man have det der, når det ikke er ens modersmål.
Hvad husker du fra din barndom?
Jamen, jeg kan huske, at vi var meget i Sverige. Jeg kan huske, jeg kan også huske, at min bedstefar, han arbejdede på værftet. Der var han i 53 år. Han løb ikke sådan af pladsen. Han var skibsbygger, og han havde sådan en map med en masse skib i, som han havde været med til at bygge. Og jeg kan ikke huske, at jeg kunne dem uden af, men det har jeg så fået at vide, at det kunne jeg. Så jeg må have været god til at... Jeg har også senere hen været god til at lære tabeller og sådan nogle ting, uden af at huske nogle ting også. Så kan jeg huske, at min far han var meget sportsinteresseret, så vi har set fodboldkampe her, dengang det var noget ved at komme op og se FFI, hvor der var virkelig mange mennesker. Jeg kan særlig huske en, hvor der nærmest var udsolgt op, de spillede mod Vejle. Jeg tror, der var 14.000 tilskuere i første division, og der var så mange, så jeg måtte sidde på skødet af min far op på tribunen, men der har jeg så været 6-7 år, tror jeg. Ellers kan jeg huske, at vi har haft en god barndom, Vi har ikke flyttet meget. Vi flyttede fra Gammel Kongevej op i Højbo på Borgmester Hassingsvej. Så flyttede vi derfra ud i Kogtvedgården, og så fra Kogtvedgården til Vintersvej, hvor mine forældre så havde den her cigarbutik, cigarforretning Saki, som den hed.
I boede som sagt flere forskellige steder i din opvækst. Har du nogle dejlige barndomsminder?
Jamen, det synes jeg da, jeg har. Altså, der var vi boet på... Vi boede Vintersvej 20, det er lige på hjørnet af Højopsvej og Vintersvej. Og der var masser af børn der omkring at lege med. Der var alle børnene hen i Kogtvedgården. Der var kammerater på vejen, blandt andet Jens og Valter Bankop. De boede lige 50 meter derfra, så vi legede jo rigtig meget sammen. Jeg er lige halvanden år ældre end dem, men det betød ikke noget, når man var de der 6, 7, 8, 9 år. Så kom jeg jo i skole, da jeg var 7. På Bangsbo Strandskolen i 1959, og der gik jeg i 10 år.
Hvordan var det at være barn i Frederikshavn i 50'erne?
Jamen, det var da... Vi havde det jo sjovt. Nu er jeg jo heldig, min mor gik hjem. Det gjorde de fleste mødre jo nok dengang. Så der var jo altid en, der kunne... Man kunne altid lige komme ind, hvis der var et eller andet. Men ellers, vi legede meget. Vi boede, som sagt, så i hus der og havde en fin have og også en gård, hvor vi spillede både fodbold og ishockey. Ja, ishockey var jo ikke, for der var jo ingen is, men altså, vi havde der staver og en puk og skød lidt der. Det er under, at vi ikke har fået nogle flere blå mærker, for vi havde jo ikke nogen beskyttere på overhovedet. Så gik jeg også til, ja, vi gik jo meget til sport dengang. Jeg gik til fodbold om sommeren og håndbold om vinteren i FFI. Det gjorde rigtig mange dengang.
Du nævnte lige, at du kom i Bangsbo Strand skole.
Ja.
Husker du din første skoledag? Det er der mange, der gør.
Ja, det gør jeg ikke rigtigt. Det gør jeg ikke rigtigt. Jeg kan huske, at den første lærer, hun hed Frøken Vinter. Men, og hende havde vi i første klasse. Så fik vi Jens Christian Hansen i anden klasse. Og må ikke, vi havde ham 4-5 år som klasselærer, tror jeg. Og så dengang, da jeg gik, dengang, der skulle vi jo deles i 5. klasse. Det synes jeg jo, set fra i dag, det var helt tosset. Man kan jo ikke se, om folk de skal den ene eller den anden vej, når de er 11-12 år. Men der blev man delt i boglig og almen. Og så gik man 2 år. Jeg kom så i boglig, så gik vi der 6. og 7. Så skulle man deles igen. Og enten skulle man i realen, eller så skulle man i 8. klasse og have en af de... specielle retninger, man kunne tage der teknisk eller sproglig. Jeg kom så i realen, og ja, der gik jo så 3 år, som man jo så skulle, og så tog realeksamen i 69.
Hvordan så Bangsbo Strand skole ud, da du startede?
Jamen, der var jo stadigvæk, altså der var ikke den nye del, som, der var jo den selvfølgelig fra hvad hedder det, skal jeg til at tænke, 1915, altså den, der vender ud mod Søndergade, men alt det nye, der er bygget til, og lige sådan over mod Sæbebanestien, det var der ikke, men vi kaldte jo den nye afdeling, det var den, der lige, som er bygget sammen med de 2 gymnastiksale, det var det, der var der, da jeg startede. Så det andet, så kom til senere, det var også efter, altså også efter, jeg gik ud. Og jeg tror, at vi gik ud i 69, det var lige, jeg mener, at det var året efter, at Håndbækskolen blev indviet, så jeg tror, vi var en 11-1200 elever, der gik på Bangsbo Strand der i 69, men så kom der jo så en masse på Håndbæk, da den blev bygget. Så det var jo også, det var vildt mange elever.
Har du nogle anekdoter fra din skolegang?
Ja, jeg kan jo nok huske lidt. Jeg kan huske en gang, nu skal man jo også passe på, hvad man afslører, men den her kan jeg vist godt fortælle. Vi havde Rosenskjold, Anker Christian Rosenskjold, som senere blev lærer på handelsskolen. Ham havde vi til engelsk. Og så han havde sådan en ting, vi skulle lave sådan en summary, en genfortælling af et stykke, og den skulle vi jo så selvfølgelig helst have skrevet ned. Og så skulle han så høre mig, og der havde vi jo pultet, så der skulle man op og stå i rækken der. Og jeg havde så ikke fået det skrevet, men jeg lirrede en af på hukommelsen. Og så lod han, som om han ikke havde hørt det, så siger han, ej Arne, det må du altså undskylde. Det smuttede lige for mig. Kunne du ikke lige tage den forfra? Det måtte jeg jo så gøre på bedste beskub. Han sagde ikke noget, men jeg kunne godt se på, at han vidste godt, at den ikke var blevet skrevet. Men det gik. Ja, det var vel det. Så havde vi Flemming Nielsen til gymnastik og til sløjt. Og sløjt, det var virkelig sløjt for mig. Jeg kunne slet ikke finde ud af bank. Jeg søm i et stykke træ uden at ødelægge begge dele. Og det er ikke blevet bedre. Men vi havde ham også til gymnastik. Og fodbold, vi spillede altid mod den anden klasse, det var ikke alt, de vandt jo hver gang. de havde nogle gode spillere på i deres klasse, men en gang, der lykkedes det også at føre 3-2, og så dømte han et straffespark til de andre, og det dømte han om 3 gange, indtil de scorede, så sagde jeg, det er fandme noget snyd det der. Så gav det lige en sveder, det skulle man ikke sige dengang. Men ellers, jeg var glad for at gå på Bangsbo Strand Skole, det var en god skole, jeg havde mange gode klassekammerater.
Og du tog også realeksamen på Bangsbo Strand Skole?
Ja, jeg gjorde så.
Mens du gik i skole, havde du så nogle fritidsjobs?
Ja, det havde jeg. Jeg startede egentlig, det første tror jeg havde, det var på havnen. Der, om sommeren, der var der 2 kiosker, der havde hyret sådan nogle unge fyre til at gå og sælge bladet dernede. Så der havde jeg sådan en vogn, jeg gik rundt med i op og ned imellem med opmarsbåsene, og så kunne vi tilbyde aviser, bøger, lidt af hver. Og jeg gik for en kiosk, der hed Dana-kiosken, der lå overfor Palastteatret nede i Danmarksgade. Og så, når der var middagspause, så kunne man kunne cykle hjem og få lidt at spise, og der kunne jeg så stille vognen ind i DFDS's pakhus, det der senere blev til den terminal, som vi havde ved Sikat. Den er jo så jævnet med jorden nu, men det var sjovt. Der var leben på havnen dengang. Der skete jo masser af ting. Der var drager, og der kom og hente kufferter, og toget kørte jo også helt derned, så det var sjovt, og jeg havde en god, sund konkurrence med ham fra Citykiosken, så det var ikke altid, vi lige kunne enes om, hvor man skulle stå. Kan vi tage en hurtig historie derfra? Så.
Absolut.
Citykiosken, de havde, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men jeg tror nok, at ejeren af Citykiosken, det var en nevø eller sådan et eller andet til ham her fra København, og vi har været der en 12-13 år, og jeg vil sige, han var langt frem i skoen. Men så var der især en plads lige på hjørnet, hvor der lå Sesan-terminalen og så turist-terminalkafeteriet. Der var godt at stå, fordi at der kom masser af mennesker forbi. Og så stod jeg der først. Så kom han og ville stå der. Nå, men det kom han så ikke lige til. Så da jeg kommer efter frokosten, så var min det var sådan en vogn med gummihjul. Så var den piftet. Jeg tænkte, det var da lige godt mærkeligt. Og det skete 2 dage i rap. Så kunne jeg jo nok regne ud, det var ham, for at han skulle over og have pladsen. Men han havde så sådan en anden vogn med 2 stænger, man kunne løfte. Den holdt, og så blev jeg blev godt sur på ham, så jeg går, så løfter jeg op i den der vogn, og så siger til ham, nu må du altså indrømme, det er dig, der lukker luft nu herover hver gang, ellers så slipper jeg vognen. Ja, det ville han ikke indrømme. Så kom der en havnekaptajn, Melgaard. Det var sådan med lodder og, nej, ikke lodder, hvad hedder det, guldsnore på og kasketter det hele. Så kom han ud, og så stod vi 2 valper der, så sagde han, hvis ikke vi kunne enes på det hjørne der, så skulle han sørge for, at der blev aldrig solgt en avis på den havn mere. Så enes vi fint derefter, og vi kunne skiftes til at have pladsen. Så det var sådan lidt.
Var det så det eneste fritidsjob, du havde?
Nej, så senere hen, så har jeg også en kort periode, var jeg bydreng i Grønnegades vaskeri. Med sådan en long john, man skulle køre rundt og aflevere pakker til. Det var primært sådan mindre butikker, barberforretninger, eller frisører hedder vel nu. Så det havde jeg.
Var det meget normalt dengang, at
det havde vi jo næsten alle sammen. Man havde supplement til lommepengene. Eller til, jeg tror nu, jeg har lagt de fleste ned ved Ravndal Jørgensen og købt plader for mine penge, men det. Jeg tror, jeg kan huske, at vi fik 45 kroner om ugen der ved Grønnegades vaskeri, og det har så været der i 66, 67, så det var egentlig, ja, det var sådan, det var.
Du sagde, at du købte meget musik.
Ja.
Hvor lå din musikinteresse?
Den er meget bred, synes jeg, men der var rigtig meget, altså jeg var heldig der i 60'erne, ikke? Der kom så rigtig, rigtig meget musik, så der ligger en stor samling derhjemme.
Beatles, ja, Elvis.
Ja, ikke så meget Elvis, men meget Beatles. Rolling Stones er jeg også vild med. Og, meget svensk musik også, var jeg også, og også dansk fra 60'erne også, hvor den skiftede lidt til, hvor det blev sådan lidt mere psykedelisk. Der, det kunne jeg godt lide.
Ja. Cliff Richard.
Han jo, ham kunne jeg også godt lide. Ja. Jeg kan også godt lide Elvis. Han har lavet rigtig meget godt, jo, men jeg ved ikke, hvorfor det ikke lige fænger. Jeg tror kun, jeg har en enkelt LP med Elvis, og den er købt i en mere moden alder, tror jeg.
Og efter Bangs på Strandskole, så kom du på gymnasiet.
Ja, det gjorde jeg.
Men og det var også i Frederikshavn?
Det var også i Frederikshavn, ja. Jeg kom i sproglig, og det var også det, jeg skulle. Så.
Hvordan husker du den tid?
Jamen, det var tre gode år. Det var det. Det var nye kammerater, og vi havde en god klasse. Der er en god årgang i det hele taget, og vi har også været der til, altså til reunions og jubilæer og sådan noget. Så det har vi pludselig nok ikke været anden en gang med afgangsklassen fra realeksamen. Det var vi i 19, der var det jo så 50 år. Så skulle vi have været samlet igen i 2020, men det satte corona jo en stopper for. Næste år er jo så 50 års studenterjubilæum. Nu må vi se, om der bliver noget, det ved jeg ikke.
Du afsluttede så som student i 72?
Ja, det er rigtigt.
Hvad skulle der så ske?
Jamen, det er jo mange gange lidt et spil af tilfældigheder, hvad man kommer til. Men jeg havde en kammerat, der var kommet i lærer i ØK. Som jeg ved ikke, om folk de ved, hvad ØK er i dag. Det er jo et hedengang firma nu, men altså dengang, der var det jo AP Møller eller ØK. Det var de to, der var de to store, eller to af de store verdensomspændende firmaer her i Danmark. Og Hans Jørgen, som han hed, han var startet der et år før mig, og han virkede til at være vældig godt, glad og tilfreds. Så jeg prøvede at søge ind, og jeg kan huske, det var så i 72, man skulle søge, før man blev færdig med. Det var der over i marts, og der tænkte jeg, ØK, Hans Jørgen havde jo sagt, de gik i jakke og slips og var nyklippet og sådan noget. Så jeg tænkte, jeg må hellere blive klippet, inden jeg tager derover. Og jeg var så også nede og blive klippet, og jeg har nok været med tog til København, tænker jeg. Så var jeg til samtale med den her personaldirektør, G.A. Engelmann, kan jeg huske, han hed. Og så siger han, så kigger han sådan på mig, så sagde han, hvis vi nu skulle finde på at tilbyde dem ansættelse, herr Zachariasen, vil de så have noget imod at lade dem klippe? Nej, det har jeg ikke spor imod. Og der var jeg lige blevet klippet dagen før, så vi var jo lidt mere langhåret dengang. Men jeg blev ansat, så jeg startede efter studentereksamen, jeg kan huske, 17.7.72, og der var bare varmt. Jeg tænker, der var 30 grader i København, og der havde jeg jo fået fat i jakkesættet og slips, og det var varmt, skulle jeg hilse at sige. Men det var fint nok. Det var en spændende læreplads. Dengang ØK, de havde jo faktisk bygget hele kontoret op på, at næsten 80% var elever, og så var der så 20% voksne i gåseøjne, ikke, som var uddannede og havde været udstationeret. Men det var så sådan, når nu vi sad sådan ved et langt skrivebord, så ved vinduet, der sad kontorchefen, så kom fuldmægtigen, så kom andenårseleven, og så kom førsteårseleven. Så når man så havde været der et år, så fik man selv en elev, som man så skulle lære op. Så på den måde var det jo fint. Og vi gik i skole, vi gik del med nogle lange arbejdsuger, fordi vi gik i skole, inden vi mødte. Vi mødte 8:15, det var så også næsten til direktørtid, men altså så gik vi i skole to af dagen om. Nej, alle fire dage gik vi i skole fra 8 til 10, og så gik vi også på aftenskole. To dage gik vi fra 17 til 19, og andre to dage fra 19 til 21, og det fandt de jo hurtigt ud af kontorcheferne. Når man først skulle møde klokken 19 op i skolen, og så man ellers havde fri 16:45, så lød det gerne, herr Zachariasen, er det ikke først klokken 19, de skal møde på skolen? Jo, det er det. Hvor de boede på Amager, ikke? Jo, ja, så kan de jo dårligt nå hjem, inden, ja, det er rigtigt. Jamen, så kunne de jo lige så godt blive. Ja, så kunne man lige så godt blive. Overarbejde, det fik vi ikke noget for. Man kunne få noget, der hed middagsgodtgørelse. Jeg tror, det var 20 kroner, man kunne få. Jeg har set en, der var inde og spørge om det. Så spurgte vi aldrig efter det mere. Jeg har aldrig set en komme så hurtigt ud af en direktørs kontor som ham. Så det var bare noget, det kunne man få. Men vi spiste der jo. Der var kantine, så vi fik jo maden til middag.
Hvad hed den uddannelse, du så fik?
Den havde den fine titel, rederiassistent. det bestod egentlig af, der var jo masser af afdelinger i ØK. Jeg var så i træafdelingen, så mit job bestod af, at vi købte træ i dels i Østen og dels i Australien, og så blev det, så solgte vi det til altså i Europa rundt omkring, så det var jo en handelsuddannelse, men at jeg så havde den med speciale i træ, det har jeg så aldrig haft brug for siden, men jeg lærte da i hvert fald at handle. Så det var en god uddannelse, det synes jeg.
Men så kom du ind til Stenalejen.
Ja, der var lige lidt imellem, fordi så, jeg var der så ind som soldat ved Dronningens Livregiment i Aalborg, og så er jeg tilbage i ØK igen, bare nogle få måneder. Der havde jeg så lige, mens jeg var ind som soldat, havde jeg mødt Lone, som jeg er gift med. Og så hun trak mere end ØK og udlandet, så jeg kom tilbage til Frederikshavn igen i midten af 75, og så kom jeg ind i rejsebranchen, og var først i, det der hed Sessanlinjen en gang, og så var jeg på nogle forskellige rejsebureauer, og kom jeg til Stena i 1980.
Sessanlinjen, hvis nu lige stopper op der,
ja.
Hvad lavede du så der?
Jamen, jeg solgte rejser til Sverige, og jeg solgte bilrundture, hoteller, og lidt af hver, grupperejser også, så fik jeg godt kontaktnet allerede dengang. Så.
Var Stenalejen i Frederikshavn på det tidspunkt?
Ja, det var de. De kom jo i, ja, må ikke, de startede i 63 med at sejle til Skagen, og så tror jeg, de kom til Frederikshavn i 65, tror jeg det var. Jeg kom jo så til Stena i 80, januar 80, og i 81, der fusionerede Stena og Sessan, eller Stena købte jo Sessan, og så hed vi Stena Sessan Line i halvanden år, tror jeg, så mente man, nu var goodwillen suge ud af Sessan-navnet, og så kom det bare til at hedde Stena Line derefter.
Jamen, hvad var forskellen på Stena Line og Sessan Line, bortset fra, at de konkurrerer om de samme passagerer?
Ja, altså, det, nu skal jeg jo ikke træde nogen over tæren, men altså, det var nok lidt ligesom om Sessan-linjen, tror man, det ville hedde. Jeg tror, de ville gerne være lidt finere, det var de nok også med. Stena, de startede meget med, at man gav fribilletter ud, og det handlede bare om at få nogen ombord og få solgt noget til dem, og så sejle dem frem og tilbage. Sessan var måske, ja, det ved jeg ikke rigtigt, lidt finere på den, men det holdt jo ikke i længden, altså. Det var Stena Line. De forstod det bedre jo. Det var, de var meget mere forretningsmindet, så der var ingen tvivl om, at det var det rigtige rederi, der vandt. Og der var jo så åbenbart heller ikke plads til to. Jeg har jo så selv prøvet senere at være en konkurrent til Stena også. Så.
Var det i turistbranchen din store interesse, den lå generelt?
Jeg vil egentlig sige, det var lidt af et tilfælde, at jeg kom ind ved Sessan, men så fik jeg virkelig smag for det, fordi så tror jeg, når man først har været ind og snuse til turistbranchen, så bliver det mere en livsstil, end det bare bliver et job, fordi det er jo en rigtig dejlig branche, ikke? Altså det man sælger, det er noget, der er positivt, det er noget, folk de er glade for. Ferier, hotelophold, ja, billetter, rejser, jeg har jo også været lidt på rejsebureauer.
Ja, for du var også ansat på forskellige rejsebureauer i en periode, inden du vendte tilbage til færgebranchen,
ja,
igen.
Ja, det var jeg. Og det var fint, det gav nogle gode oplevelser. Der var nogle gode studieture der sidst i 70'erne. Jeg var heldig at komme tur til Toronto sådan en weekend med Air Canada, hvor vi skulle se nogle lækre hoteller, og så kunne vi også få lov at flyve på Air Canadas rutenet en uges tid, og der havde jeg så en kammerat, der boede i New York. Det var en gammel elevkammerat fra ØK. Han var udstationeret der, så der var jeg så ned at besøge Niels, som han hed, i en uges tid. Så det var også en oplevelse. Det har så været i 78, tror jeg.
Nu hedder din arbejdsplads, eller nu hed din arbejdsplads, så Stena Line og Stena Hotel.
Ja.
Er du stadigvæk ansat der?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er egentlig gået på pension. Godt nok ufrivilligt, men jeg har jo alderen til det, men jeg var en af dem, der blev sagt op på Scandic The Reef i forbindelse med corona, der kom sidste år. Det var selvfølgelig ærgerligt, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Så jeg har jo også pensionsalderen, kan man sige, men jeg synes bare stadigvæk, at der er lidt for meget liv i mig til, at jeg bare skal gå derhjemme og kigge. Så.
Hvad er historien bag Stena Hotellet?
Jamen det er egentlig, det er jo helt tilbage fra, det er helt tilbage fra 1900, det blev indviet i juli 1987. Du kan sige, jeg var så på Stena fra 80 til 87, og jeg, Stena skulle så bygge det her hotel, og det, tanken med at bygge det hotel, det var egentlig, at dengang var der jo tax-free, og hvis, nu siger jeg vi, men altså Stena, det handlede om, det var jo egentlig at få folk ombord, så kunne man købe en pose med tax-free, og have den med til Danmark, men så skulle svenskerne være ude 24 timer dengang, for at de kunne tage en pose med hjem, og så skulle de jo som regel også have en overnatning jo. Og der, på det tidspunkt, der midt i 80'erne, 5-86, der købte Stena Line noget, der ligner 650.000 overnatninger i Jylland. Og så var der jo selvfølgelig nogle lyshoveder, der fandt ud af, hvorfor bygger vi ikke vores eget hotel? Så kunne vi lige så godt tjene alle pengene. En pose ud, færgebilletten, en overnatning, og en pose hjem og færgebilletten. Så der blev sat nogle ting i gang med at finde ud af, det er så senere for at vide, at hvor man fik en, at man også havde tanker på, om man skulle have lagt hotellet der, hvor Hotel Frydenstrand det lå, fordi det var også Stena, der ejede det, men så blev man alligevel enig med sig selv om, at det lå for langt uden for centrum, for det skulle være sådan, så man kunne gå fra færgen til hotellet. Så Stena købte det gule og det røde pakhus, som jo lå der, plus der har været nogle andre bygninger omkring Kalsvej. Det gule pakhus bevarede man så som en integreret del af hotellet, men inspirationen kom fra de hollandske centerparks, som mange de sikkert kender, med et badeland i midten. Og Lars Nielsen, som jeg så senere blev kollega med, han var idémanden, ham og en svensk arkitekt, der hed Håkan Kullberg. De sad hjemme ved Håkans skrivebord og sad og tegnede nogle streger, og så udviklede det sig så til det, der blev, dengang hed vi Hotel Frederikshavn, og kom så lige kort tid efter til at hedde Stena Hotel Frederikshavn. Og det var det første i Skandinavien med et stort tropisk badeland i midten, og så byggede man så hotellet rundt om det her badeland, så det var nerven. Og så havde man så også, ja, nu er der så meget omkring reason to go, men altså det her var jo det var helt nyt koncept i Skandinavien, så det var vældig, vældig, vældig populært. Det er det stadigvæk, men altså, dengang havde man jo belægningsprocenter, der lå langt over 90, jo, så det var tider.
Og Scandic The Reef?
Ja, det er jo det samme hotel, kan du sige, men det er Stena Line, der ejer bygningerne, og Scandic driver hotellet.
Og det var der, du ligesom
ja, jeg har så været. Jeg kom jo i 1987 til og var med til at åbne hotellet, flyttede fra Stena og derop til, ja, derop, det var Tordenskjoldsgade. Så jeg var der fra 87 til 91, var med i de første 4,5 år der. Så skiftede jeg til Hotel Hvide Hus, og har så lavet lidt forskelligt siden, men så bragte mig tilbage til hotellet igen i 2015, hvor jeg så har været der lige knap 5 år i den ombæring.
Er det både danskere og svenskere og andre turister, der besøger Scandic The Reef?
Ja, det er det. Det er det, altså. Uden, jeg skal jo ikke sidde og afsløre nogle tal, men der er jo rigtig mange svenskere, og det er der jo så også kvæg, at samarbejdet med Stena. Så der er rigtig mange svenskere, men der er også mange danskere. Der er rigtig mange danskere også. Der er også mange erhvervsfolk, som kommer, takket være det er aktivitetsniveau, der er på Frederikshavn Havn, eller Port of Frederikshavn, som det jo hedder nu.
Men det har jo også et badeland, der er meget berømt.
Ja, badelandet er jo også, det er jo magneten, kan man sige. Det er det, der trækker ferie- og fritidsgæsterne til. Og de kommer jo både fra Danmarks verden over, og selvfølgelig også ikke ret mange andre steder fra. Men der kommer lidt udenlandske også, andre udenlandske. Men det har så primært været om sommeren i forbindelse med Cup No. 1 blandt andet. Så.
Jeg ved, inden for hotelbranchen, og selvfølgelig også ved Scandic The Reef, der har man både ansatte og mange gæster på forskellige sprog. Ja. Skulle I lære en hel masse sprog?
Det skulle vi jo egentlig ikke, men altså de fleste, de kan jo, altså, hvad hedder det, engelsk kan vi jo alle sammen mere eller mindre nu, ikke? Og ja, det gør heller ikke noget, man kan snakke tysk. Især i mit job var det godt også, fordi vi altså, at få tyske gæster, det var så primært grupper, jeg skulle skaffe på den side. Der er det altså godt at kunne kontakte dem på deres eget sprog. Så selvfølgelig kan tyskerne også engelsk, men de bliver glade, når man snakker tysk med dem. Så jeg har altid haft fornøjelse af min sprogkundskaber. Jeg har så også det har været medvirkende til, at jeg fik jobbet der i 87, at jeg også kunne snakke svensk, fordi det var jo Stenas salgsstyrke, som egentlig var mine kunder, og dem kommunikerer jeg jo fint med, og har stadigvæk kontakt med rigtig mange af dem, så...
Vi har Arne Zachariasen i studiet, og lige nu er vi i gang med at snakke Stena Hotel Frederikshavn, eller Scandic The Reef. Du har været med til at bygge broer i turistbranchen, kan man vist godt sige, mellem Frederikshavn og Göteborg. Hvor vigtig er Sverige for dansk turisme?
Sverige, det er rigtig vigtigt. Det er jo et af de tre vigtigste markeder. Og for os i Frederikshavn og i Nordjylland, der er det altså, jeg vil næsten sige, det er den vigtigste partner, i hvert fald når vi snakker hotel. Så kan det være, det er en anden historie, når vi kommer over i sommerhusene, men det er jo primært hoteller, jeg har arbejdet med, og der er Sverige, vil jeg sige, det vigtigste udenlandske marked.
Brænder du stadigvæk for turismen?
Ja, det gør jeg. Nu har jeg lige i går aftes været ned på havnen og have en lille finger med i det spil, der hedder, eller det show, der hedder Tyra, som Jan Michael Madsen, han jo er hovedmanden i. Det var en virkelig fin oplevelse, så, og der var også udsolgt, så det var fint, men altså, der sker virkelig mange ting på havnen, og så er der også nogle ildsjæle, som Jan Michael for eksempel, som har virkelig forstået at gribe den bold og videreudvikle det. Så der sker stadigvæk meget i Frederikshavn, heldigvis.
Du har også haft tid til, trods dine mange rejser, og skabe familie. Du nævnte lige kort, at du mødte Lune.
Ja, det gjorde jeg. Og hun er så også fra Frederikshavn, så det passer jo fint. Og vi har været, vi mødte hinanden i 74, og vi blev gift i 79, og vi er heldigvis stadigvæk gift. Og vi har tre børn, Morten, Niklas og Sofie. Vi har tre børnebørn, Molly, Trille og Elmer, og så har vi en på vej. Så vi er blevet til mange, vi to, men det er jo kun dejligt. Og børnene bor i København. Det er så selvfølgelig lidt langt væk, synes man. Men den vildfarelse blev jeg bragt ud af en gang over ved bageren, hvor man så står og taler med bagerdamen der, og så siger, kommer vi til at snakke om børnebørn, det gør man jo, når man når en vis alder. Og så siger jeg, ja, det er godt nok også langt væk. Mine, de bor i København. Så er der en dame, der står bagved, der prikker mig på skulderen, og så siger hun, ja, mine, de bor i Australien. Så fik vi ligesom tingene sat lidt i perspektiv igen. Så større er Danmark jo heller ikke end 4,5-5 timer i bil, så er man derovre. De kommer heldigvis også tit herop, så det er fint.
Men du bor i Frederikshavn i dag stadigvæk sammen med Lone.
Ja, det gør jeg.
Lone, hvad fik hun tid til at gå med? Passer hun børn, eller var hun ude i erhvervslivet?
Nej, hun er i erhvervslivet. Det er hun stadigvæk. Hun er børnehaveklasseleder. Hun er så uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog i forskellige daginstitutioner. Hun har også været dagplejemor, hvor vi har haft børn hjemme. Så har hun også været helt meldt ud af arbejdsmarkedet. Det var lige da jeg flyttede fra Stena Hotel til Hvide Hus. Der var der rigtig meget rejseri, så det blev vi enige om, at der var det bedre, at hun bare var hjemme og ikke havde noget job, men passede børnene. Så kunne også nok regne ud, der var en vis lønstigning fra Stena så til Hvide Hus, så det kunne vi gøre i et par år. Men nu er hun børnehaveklasseleder, og det har hun været siden 1991, så hun er også ude i det pulserende.
Når du husker tilbage på dengang, du mødte Lone, ja. Kan du så afsløre nogle detaljer?
Jeg kan afsløre, hvor jeg mødte hende ind, i hvert fald. Det var den der dansrestaurant, eller Tordenskjold, som det hed dengang. Og det var lige før, jeg skulle ind som soldat, så det passede jo fint, men vi kunne lige møde hinanden der, fordi det var i Aalborg, jeg skulle være soldat. Så ja, vi blev kærester, og så har vi jo så ellers været det siden. Så.
Og hvor blev I gift?
Vi blev gift i Abildgaard Kirke. Så det var den her Lone Meyer relation til, hun var konfirmeret der, og så det var fint, og det er jo også en spændende kirke, synes jeg. Så der blev vi gift 7.7.79, og det er ved at være på dage siden.
Hvordan holdt man bryllup i 79?
Jamen, vi holdt det i Skærum, jeg tror det hedder Skærum Forsamlingshus. Der holdt vi en stor fest, og rigtig mange gæster, familie og venner, dejlig fest. Og der havde vi boet et par år i Aalborg, men var flyttet tilbage og boede ude på Kravholmen på de nye ejerlejligheder, som det jo var dengang i Nordstrand. Så det var fint, der boede vi ude i.
Og hvad bestod menuen af, kan du huske det?
Jeg kan ikke huske, hvad forretten var, men jeg kan huske, at jeg tror nok, det var hamburg med gemüse og nye kartofler og en eller anden lys sovs. Og selvfølgelig sagemyse, eller i hvert fald grøntsager. Og jeg kan ikke huske det. Det kan jeg ikke.
Det var sådan lidt mere traditionelt.
Ja, det var det.
Bryllupsmenu, ja. Der sidst i 70'erne.
Ja. Ja.
Hvor boede I så først?
Der boede vi på Pergårdsvej nummer 7. Der havde vi lejet sådan en overetage af. Der var en systue nedenunder, og så var der en lejlighed ovenpå, som vi lejede. Tror jeg, vi flyttede derfra til Aalborg. Der havde vi en lille ejerlejlighed ude på Jakob Skomagervej. Og der boede vi et par år, og så blev det her så bygget i Frederikshavn, og der gik Lone på seminariet, som hun kørte fra, det var Jørgen, som hun kørte fra Aalborg, eller hun kørte fra Frederikshavn. Det var egentlig lige meget, og så kunne jeg sagtens lige pendle til Aalborg i det stykke tid, men jeg fik jo så job i Frederikshavn der i 80 på ned hos på Stena Line.
Var det et hus, I selv byggede?
Nej, det var ikke hus, det var ejerlejlighed dengang på Gravholmen. Ja. Men så flyttede vi ud der, hvor vi bor nu. Det var et hus, vi selv fik bygget ude ved Nebentavn bor vi. Og der havde vi ejerlejligheden var egentlig fin nok, men det begyndte at knive lidt med plads, da vi fik Morten i 1980, så der var 75 kvadratmeter, så vi skulle have lidt mere plads, og det har vi så også fået.
Hvad med dine børn? Er de også i rejsebranchen?
Nej, det er de ikke. Morten, den ældste, han er egentlig uddannet som det hedder animationsregissør, det vil sige, at han laver tegnefilm. Men det er svært at leve af i Danmark, når medmindre man lige hedder Wolf eller Morgenthaler. Så han arbejder som skolelærer, og så laver han film ved siden af. Han er så uddannet fra den danske filmskole, så med en afgangsfilm, der hedder Jytte, A Danish Hero. Og han har lige faktisk vundet, nu skal man også have lov at prale lidt af sin børn, så han har faktisk vundet et par internationale priser på to festivaler, da filmen lige var færdig. Så han har altid været rigtig dygtig til at tegne og lave figurer og sådan noget.
Så meget kreativ.
Meget kreativ, ja. Og så har Niklas, han er 35, og han er også kreativ. Han laver rapmusik, det kan man så igen heller ikke leve af. Så Niklas, han har taget en uddannelse som kok, men så har fundet ud af, at være kok, det er svært at forene med et familieliv. Så han er faktisk begyndt at læse til lærer, har så også et kokkejob ved siden af, og han bor så også i København. Sofie er vel den, der har snuset lidt til rejsebranchen. Det er vores datter, hun er 31. Hun har en bachelor i engelsk og internationale studier fra Aalborg Universitet. Men hun har også arbejdet faktisk i Scandic i reception. Først på The Reef, men også på et par Scandic-hoteller i København. Men hun skal i gang med at læse kandidat som overbygning på den bachelor, hun har taget. Men alle tre i København, men heldigvis ikke i Australien.
Arne, jeg ved, du sidder i bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel. Hvor meget betyder hospice for vores kommune i Frederikshavn?
Jeg synes, det har en rigtig stor betydning. Personalet deroppe, de gør en kæmpe indsats. Der er masser af frivillige også, eller masser. Der er mange frivillige, som også yder en stor indsats, og det er et, jeg synes, det, hvad skal man sige, det er et, altså det er et stemningsfyldt sted, hvis man kan tillade sig at sige det. Det er selvfølgelig, det er jo sidste udkald for de mennesker, der bliver indlagt der, men jeg synes, personalet og de frivillige, de gør rigtig, rigtig meget for at gøre den sidste tid til noget, ja, ikke som patienten kan huske, men som de pårørende kan huske, så at dels for den, der skal herfra, for et godt, for en god sidste tid, og det betyder meget for de pårørende, at de også er, at de kan se, at det er værdigt, det der foregår, og at der er virkelig omsorg. Jeg synes, det er meningsfyldt at sidde i den støtteforeningsbestyrelse.
Hvis man nu tager hospice, hvad kan de så byde frem for en sygeseng på sygehuset?
Jamen, sådan en stue er jo meget, meget hjemlig, kan man sige. Der er slet ikke det der institutionspræg, som der jo selvfølgelig naturligt vil være over et hospital. Det er meget mere stille og roligt. Det er heller ikke så kæmpe stort. Så det er lidt det der, man prøver at skabe en noget, der ligner en hverdag for patienten eller den indlagte.
Og pårørende må være der døgn rundt.
Nu har det jo været noget specielt omkring corona, men der ser også ud til, at det lempes der også mere og mere på, men ja, pårørende må være der lige så meget, som de vil.
Vi har et hospice her i Frederikshavn. Ja. Hvor ligger det?
Det ligger op på Suderborgvej. Og så det ligger jo også, det ligger fint, det ligger med udsigt ned over Frederikshavn, og det er virkelig velindrettet. Det er et godt sted.
Hvad synes du generelt om hospice i Frederikshavn?
Jeg synes virkelig, at det er fint, vi har det. Det er rigtig fint, vi har det. Og som jeg sagde tidligere, der er fint personale, og der er rigtig, rigtig mange frivillige hjælpere, som gør en stor indsats. Og jeg synes også, man kan godt mærke, der er god opbakning. For når nu vi fra støtteforeningen skal ud, dels selvfølgelig og forsøge at få flere medlemmer, men også få forskellige sponsorer, er måske ikke det rette ord, men så er i hvert fald nogen, der støtter op omkring det med forskellige donationer. Og der er også mange mennesker, som betænker hospice med nogle penge i forbindelse med arv og sådan nogle ting, ikke? Så, men det er også, der skal også mange penge til for at få det til at køre. Nu skal det selvfølgelig heller ikke kun handle om penge, men altså godt lige give et skulderklap igen til de frivillige, fordi de gør virkelig et stort stykke arbejde.
Kunne du selv drømme om at ende dine dage på hospice?
Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne, hvis 7-9-13, man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer, men altså med den omsorg, der bliver lagt for dagen af personalet, så tror jeg da godt, jeg kunne det, hvis det måtte gå den vej på et tidspunkt.
Vi skal også lige omkring andre interesser, fordi du elsker vel at rejse?
Ja, det gør jeg. Ja, og det er familien heldigvis også glad for, så vi har rejst rigtig, rigtig meget.
Hvor for eksempel til Sverige?
Ja, vi har været rigtig meget i Sverige, og selvfølgelig også kvæg mit job dengang i Stena, men så også via, at jeg jo er halvsvensker. Men Göteborg synes jeg jo er en pragtfuld by. Den er virkelig dejlig, og der er mange flere nordjyder, de burde tage til Göteborg. Der er så meget at byde på. Det er jo en stor by. Kæmpe udbud, kulturelt, sportsmæssigt, og lige i øjeblikket er det jo også meget fordelagtigt at være dansk derovre. Vi får jo næsten 30% rabat bare på kursen. Men vi har også rejst, ja, jeg vil nok sige, at vi er nok lidt både anglofile og frankofile derhjemme. Vi har været rigtig meget i England i en lang periode. Der var vi i London næsten hver eneste efterårsferie, mens børnene var små. London er også en fascinerende by. Vi har været rundt omkring i England også, fordi London er jo ikke England, det er jo en verdensmetropol. Så, men vi har været Irland, Skotland og det frankofile. Vi har også været meget i Frankrig, men vi kan godt lide at rejse rigtig meget.
Er det altid på hoteller?
Ikke altid, men mange gange. Vi har også, vi har selvfølgelig også boet, i Sverige har vi også boet på i hytter og sådan noget, men der er også en vis standard. Jeg kan måske komme med en lille sjov historie fra, vi har lejet i England, og nede i det sydlige England, i Devon. Det var noget, jeg havde en forretningsforbindelse ved DFDS. Han var startet for sig selv efter DFDS og var begyndt at leje hytter og sådan noget ud. Så vi havde lejet et hus der, og så var der så en, vi kommer også derover, og der var en, der skulle køre foran os, og vi kørte jo efter ham i bilen, og jeg følte, vi kom helt derud, hvor verden var for længe med brædder. Så kom vi har sådan det hus, vi så havde lejet. Der var det der engelske system med, at du skal putte penge i sådan en meter eller sådan en måler for at få lys og gas, og der skulle jo putte penge i hele tiden. Og så har vi sådan et billede, hvor Morten og Niklas, de sidder i sådan en stor mønstret sofa. Guldtæppe, det er også store mønster, men det er selvfølgelig andet mønster. Og tapetet, det er et helt tredje, altså engelsk, når det er aller værst. Der var simpelthen så grimt. Så det var et dejligt område, men det hus der, det var absolut ikke noget ved. Og de brokkede sig jo noget, Morten og Niklas, hvad har de været derhen? Morten har nok været 11-12 år, og så Niklas 5 år yngre, men jeg tænkte, nej, det er så først senere, de har sagt, eller det var især Morten, så siger han, jamen far, vi har jo været rundt på hoteller, lækre hoteller overalt, så bliver vi slæbt over i sådan et hus der. Så det var ikke så heldigt, men der var nu ellers dejligt i området, så man kan ikke være lige heldig hver gang.
Arne, du er også meget interesseret i sport.
Ja, det er jeg.
Også i lokalsport.
Ja, det er jeg. Det er jeg. Altså lige PT er det jo i hvert fald, eller ikke PT, det har jeg været næsten altid. Ishockey er jeg helt vild med. Fodbold er jeg også, men der gjorde det ikke noget, hvis vi lige rykker et par rækker op i hvert fald. Så.
Men ishockey, der klarer vi os jo godt.
Ja, det gør vi. Og det er jo også noget af det sport, det er altså med til at, det er med til at sætte os på Danmarkskortet. Og man kan næsten altid få en salgssnak i gang også, hvis man lige kan mærke, at de er interesseret i sport, og man, nå, du er fra Frederikshavn, og jeg har jo godt ishockeyhold og sådan noget, så er isen ligesom brudt, men det var ikke tilsigtet, men det er vigtigt, det er vigtigt, så de penge kommunen giver til elitesport, dem synes jeg, de er godt givet. Som jeg lige har set det, så er de fodbolden, der var de lige ved at rykke op i Danmarksserien, men det glippede desværre, så det gjorde ikke noget, hvis vi lige kom op i anden division i hvert fald. Men,
har du selv spillet ishockey?
Nej, jeg kan ikke engang stå på skøjter, men jeg har bare altid været vildt interesseret i det.
Hvad er det, der er så fascinerende?
Jamen, jeg tror, det er det der med, at det går så hurtigt, og der er også, det er en fysisk sport, men det er også en teknisk sport. Jeg synes, det er vildt fascinerende. Det er jeg tosset med ishockey.
Og så har vi et godt sted at gå hen og se det.
Ja, det har vi. Vi har jo en fin vores iscenter Nord, tror jeg det hedder nu. Det er blevet fint. Det synes jeg, det er. Det er en god hal.
Og hvor ligger det?
Det ligger ude sådan op i, hvad hedder det, ude, ja, den hedder Skøjt Alene, men det er jo ude i Bangsbo Strand, lige ved Pissursvej. Og mellem Søndergade og Pissursvej.
Hvor mange kan det være af publikummer altså, ind i den her?
Det siges, der kan være 4.500, men det er nu ikke ret tit, der er, vil jeg så om at sige. Men, jeg vil tro, sådan et snit derude, det er en, hvis man ikke er i slutspil og sådan noget, så er det en 1.400-1.500 per kamp, der kommer til hjemmekampen. Så det er jo egentlig også pænt i en by af den her størrelse.
Jamen, det kan være utrolig svært at følge med, fordi det går simpelthen så stærkt, og den der lille
puk der, ja, nej, ja, det, men altså, hvis man har set ishockey i mange år, så kan man sagtens følge med, og så det er ikke noget problem.
Hvad stjerner har vi på ishockeyholdet?
Jamen, Nu er de jo nok ved at lave nye kontrakter for næste år, men vi har jo, jeg håber, at de laver eller forlænger kontrakten med, vi har en rigtig dygtig russisk spiller, der hedder Alexander Bumagin. Han er desværre blevet skadet, men jeg håber og tror, han bliver klar, fordi altså, han er i en klasse for sig, og det kan jo også så smitte af på de andre. Han kunne også være en mand. Han er vel ved at være i sin karrieres efterår, så det her er bare mine tanker. Han kunne jo være en mand, man kunne bygge på i ungdomsafdelingen og i træner øje med fremover, fordi han kommer fra den russiske liga, KHL, og han har spillet masser af kampe der, så han har virkelig noget at byde på.
Og han bor med sin familie?
Han bor med sin familie i Frederikshavn. Så vidt jeg ved, så har han to børn, der går i skole i Frederikshavn og har lært at snakke dansk, så det vil være, det er sikkert også noget, der gør, at han kunne tænke sig at blive.
Har du andre interesser?
Ja, det har jeg da. Altså, jeg er vild med at læse, og musik har vi været lidt inde på, ikke? Men jeg kan rigtig godt lide at læse. Jeg er også interesseret i historie, så jeg spænder egentlig bredt, synes jeg.
Er det noget, du bruger rent lokalt, dine historiekundskaber?
Nej, altså, jeg har en gang imellem taget sådan en guide-tur, hvor man så kan... Det har især været på hotellet, hvis der har været en gruppe, der gerne vil have en lokal, så har jeg nok lige kunne hoppe ind og tage den, og så guide i et par timer. Men jeg synes jo, vi har Bangsbo-museet, eller hvad hedder det, Nordjyllands Kystmuseum, men ved mig hedder det stadigvæk Bangsbo-museet. Det er et spændende museum, og vi har simpelthen en lokal kapacitet. Erik Christensen, hvad han ikke ved om Frederikshavn, det er simpelthen ikke værd at vide. Han er fantastisk til at formidle. Så jeg kan kun anbefale, når der bliver lavet ture, hvor det er Erik, der er, hvad hedder det, foredragsholderen eller guiden, det er absolut værd at deltage i.
Ellers kan jeg jo reklamere lidt, fordi vi har faktisk flere podcast-udsendelser, hvor Erik har der guide på ture her i Frederikshavn.
Jamen, jeg kan kun skrive under på, at det er alle tiders. Erik, han er en fantastisk formidler i mine øjne.
Og Jan Hammer Larsen, han er også været en flittig gæst og fortæller om Strandbys historie og flere andre ting.
Og jeg mener også Kenneth Christensen. Jeg er ikke helt sikker på efternavnet. Det tror jeg, Kenneth. Han ved en masse om besættelsen. Og besættelsen, det er også noget af det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende og fascinerende. Og der er også flere bøger eller små, hæfter, sådan. Det der årshæfte, som man har lavet, kan købes for en billig penge på Bangsbo-museet. Jeg synes, det er de 5 år, dem har jeg jo ikke oplevet, men det kan jeg er selvfølgelig også glad for. Men jeg synes, et eller andet sted, det er spændende. Så jeg glæder mig til at komme til København inden så længe, hvor man kan gå på museum uden mundbind, og så besøge Frihedsmuseet, det nye Frihedsmuseum, jo, som ligger under jorden derovre. Det vil jeg glæde mig, eller vil jeg glæde, det glæder jeg mig til.
Du snakkede før musik, at du havde en del musik på LP og CD formentlig også.
Ja, også det.
Ja. Går du til koncerter?
Ja, jeg går måske ikke så meget mere, men jeg har været til alle de store der i 60'erne, eller alle de store, men rigtig mange. Der var jeg jo heldig, at jeg havde mine morforældre i Göteborg, og de var... Altså, der var så meget på Liseberg dengang. Det var ligesom dem, der havde de store koncerter. Jeg så senere hen, via jobbet på Stena, haft mulighed for at komme over og høre nogle af de store, for det lavede vi jo rejser til hvad hedder det, alle de der store Ullevi-koncerter. De begyndte jo 82, tror jeg det var, 82 eller 83, og der var der ikke rigtig kommet så meget gang ind i København. Så vi lavede ture over. Der havde Bent Kopperup som chef, og han var med på mange af de der måske lidt skæve idéer, jeg kunne få, men vi havde rigtig mange over til de koncerter. Rolling Stones, og der var Kim Larsen opvarmende, kan jeg huske. Og så var der, året efter var det David Bowie. Året efter igen var det Bob Dylan og Santana i sådan en dobbeltkoncert. Og så var det i 85, der var det Bruce Springsteen. Der er en lille sjov historie med den der Bruce Springsteen-koncert. Han spillede både lørdag og søndag, og det var 60.000 tilskuere par gang. Og det var på Nye Ullevi Stadion, og det her, han spillede Det var så voldsomt, så stadion det flyttede sig. Det lyder ikke meget, men 2-3 centimeter. Det gjorde så, at de stoppede med koncerterne på Ullevi i en årrække og flyttede dem ud på Eksberg, det værft derude. Så jo, meget musik.
Hvad med Frederikshavn? De er jo også tilbyder af gode koncerter.
Ja, jeg må nok indrømme, jeg har ikke været så flittig de senere år, men før har det da altid. Det var jo så også tit med ishockeyklubben, vi havde noget at gøre, når der var Lilleholdt-koncert på Knivholdt. Og jeg har selvfølgelig også været til Rock i Frederikshavn, og det synes jeg også er et glimrende initiativ. Så jeg håber virkelig, at det lykkes igen næste år.
Hvordan ser du på turismen i Frederikshavn i øjeblikket?
Jamen, nu er der jo lavet to selskaber, kan man sige. Der er jo kommet et krav fra staten om, at der skal laves, eller er lavet, nogle destinationsselskaber rundt omkring. Og det har vi så også fået. Vi har et, hvor det er Destination Nord, som jo så er kommunalt støttet af de forskellige kommuner. Det er Aalborg, Frederikshavn og Læsø i hvert fald, som er i en kommune, eller som er i et selskab. Og så er der det, der hedder Turisthus Nord, som var vores tidligere lokale turistbureau, som jo var Sæby, Frederikshavn og Skagen, hvor man fusionerede for en del år siden. Men det kører så nu som Turisthus Nord, så man har egentlig to selskaber, men det tror jeg også kommer til at fungere fint.
Men hvad har Frederikshavn Kommune at byde på for turister?
Vi har jo, altså, magneten, det er jo Skagen, det kommer vi jo ikke udenom. Altså, Skagen er jo, det er jo så kendt i udlandet også, og Skagen, der er altid en vis fascination ved at komme til et sted, hvor et land ender, altså grenen, ikke, eller tage Lands End i Cornwall. Altså, der er et eller andet der trækker, og så er det selvfølgelig også det specielle lys, der er i Skagen, og ikke mindst malerkolonien, som var der, som jo er hvad hedder det, repræsenteret på museerne deroppe, så Skagen har rigtig meget at byde på. Nu har jeg jo så selv haft fornøjelsen at være turistchef deroppe for en 20 år siden, så det er virkelig en perle. Sæby er også et dejligt sted, hvor man havde med malerne i Skagen, så er man forfatterne i Sæby. Herman Bang for eksempel, som jo har skrevet en roman, Sommerglæder, som jo foregår i Sæby på det, der hedder Klassens Hotel. Henrik Ibsen har også været der. Du ser statuen dernede, Fruen ved Havet. Sæby er jo også en lille perle med Algade ned der, ikke, og havnemiljøet. Frederikshavn er jo også en dejlig by. Vi har Palmestranden, ikke at forglemme. Det er jo virkelig, et scoop. De to, tre fyre, der fandt på det, det var jo helt, helt vildt godt. Det var helt vildt godt, jo. Så det er Palmestranden, det er virkelig godt lavet. Det er fedt. Og så har vi selvfølgelig også Tordenskjoldsdag, som kører på en lidt anden måde, men man kører nogle mindre aktiviteter, men så kører man dem hver dag i en længere periode. Krudttårnet er åben for besøg. Vi har også Klostårnet, og så har vi selvfølgelig også det nyeste udsigtspunktet på Pikkerbakken, ikke, som det nu er blevet lavet her for i forbindelse med byjubilæet. Jo, så der er også noget at byde på.
Nu sidder vi i øjeblikket her i studiet i Strandby.
Ja.
Og Strandby er jo også lidt en perle.
Ja, det er det. Jeg synes faktisk også, at Strandby er dejligt. Der er et godt miljø nede ved havnen. Der er også kommet et par gode. Ja, de har sikkert været der nogle år, men jeg har i hvert fald først fået på et par gode spisesteder her også. Jeg tror faktisk, jeg var ved at blive Danmarksmester i takeaway det første stykke tid i coronaen. Så der måtte man ligesom udvide horisonten lidt, og der er et par gode steder her i Strandby også.
Hvad er det bedste ved at bo i Frederikshavn? Du har valgt at bo i Frederikshavn.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, det er nærheden til vandet, og så også Frederikshavnerne i sig selv, ikke? Altså, det er ikke så omstændigt, det hele. En skovl er en skovl, og en bad er en bad. Man kan snakke rent ud af busken, og så har det selvfølgelig også noget at gøre med, at man er indfødt her. Man kender en masse mennesker, og det kan jeg godt lide. Jeg er nok lidt af et snakkeøre en gang, men jeg kan godt lide at møde mennesker. Så det lyder bedre, at man er socialt menneske, end man er snakkeøre, men Jeg kan godt lide at snakke med mennesker, og jeg synes, det er hyggeligt, når man møder nogen. Man kan lige vende nogle ting. Især om vinteren. Hvor det
hvad er det, Frederikshavn kan byde på, bortset fra det, du har nævnt for turisterne, men som beboer?
Jamen, jeg synes, der er jo altså der er tæt til det meste. Vi har nogle gode skoler, vi har nogle gode børnehaver. Og vi har jo også et godt forretningsliv. Selvfølgelig er der mange steder, hvor der står til leje, men jeg synes alligevel, at vi har et godt udbud. Vi har nogle gode supermarkeder rundt omkring, og jeg kan godt lige slå slag for en rigtig god slagterforretning på Emilievej. Der har vi... Den skal vi virkelig passe på, fordi det er virkelig en god butik.
Og på Sunsensvej er der også
en. På Sunsensvej er der også en. Den er bestemt slagter. Også god.
Men i hele taget de små forretninger.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Hvis du kunne ændre noget med den viden, du har i dag, i dit liv, når du ser tilbage, var der så noget, du kunne ønske, du havde gjort anderledes?
Måske ikke. Jo, det er der sikkert, men måske ikke. Hvis nu jeg bare tænker på byen i det hele taget, så synes jeg, at nu er det altid nemt at være bagklog. Men man skulle ikke have lagt banegården der, hvor den ligger, så det gik ud over fiskerklyngen. Sig en idyl, vi kunne have haft der, hvis den havde fået lov at blive der. Der kom jo et forslag fra et par stykker for nogle år siden, om at man skulle have vandet tilbage til byen. Jeg kan slet ikke sætte kroner og ører på, og det kan jo godt være, at det var urealistisk, men det var i hvert fald spændende. Jeg synes, vi har haft, vi havde besøg fra Alaska for 7-8 år siden. Det var på min kones side, vi vidste ikke, det var noget familie, men via en af Lones kusiner havde de fundet frem til, at de var i familie, og det var de også, så de kom. Og der havde vi det med ned og vise det, der er tilbage i fiskerklyngen. Og det synes de jo var vildt fascinerende. Og kan du så ikke se, hvis vi har haft det hele? Det synes jeg, det har været rigtig fint, men sådan skulle det jo ikke være.
Nu nævnte du, at du havde besøg fra Alaska. Hvad andre steder viste du dine gæster?
Ja, vi viste dem selvfølgelig fiskerklyngen. Så viste vi dem hele Bangs på Møllehusområdet. Og så viste vi dem havnen. Vi havde kun en eftermiddag til at vise dem rundt, og så selvfølgelig kørte vi en rundtur i byen, så de kunne se de forskellige kvarterer. Men jeg synes jo især Møllehuset, Bangsbo, der har vi jo også et fantastisk område, Dyrehaven, Botanisk Have. Der er altså mange ting, når man sådan først lige sætter de små grå i gang. Og der er mange ildsjæle rundt omkring, der sørger for, at det er spændende, og det er velholdt, og man kan komme der.
Og så har vi en stor havneudvidelse. Vi har en stor havn, aktiv havn.
Ja.
Hvordan ser du fremtiden for havnen?
Jamen, jeg synes jo, der er ikke pænt der, men det behøver der heller ikke at være, fordi det er jo en industrihavn, vi har. Og vi har fået et helt nyt, look med de kæmpe store bordplatforme, der ligger dernede og skal ophugges og bygges om. Men jeg synes, og så har vi fået, mener det er Stena Oil, og så altså der, yes, vi har en meget proaktiv havn, altså og havnebestyrelse og folk, der arbejder der. Jeg synes, der bliver gjort noget for at få nogle arbejdspladser. Og så er det også fint, vi har fået DFDS tilbage til byen, at så vi også stadigvæk har en rute til Norge, for Norge er jo også et vigtigt område for os, så det synes jeg også er spændende.
Hvad er egentlig dine fremtidsplaner?
Jamen, jeg vil gerne stadigvæk beskæftige mig med noget af det, jeg ved noget om, altså turisme, hoteller, så jeg kunne godt tænke mig måske nogle konsulentjobs, sådan så jeg kan kombinere folkepensionen med noget aktivt erhvervsarbejde også. Så jeg synes lidt, jeg har jo godt nok alderen, men jeg synes alligevel ikke, at jeg skal gå hjem endnu. Jeg synes også, jeg har for stort et netværk, som kan bruges, og som mange andre kan få nytte af. Så nu må vi se, om der dukker noget op. Ellers så er jeg sikker på, at Lone, hun kan sagtens finde en arbejdsbeskrivelse til mig derhjemme.
Vi har haft Arne Zachariasen i studiet. Tak til dig, Arne, fordi vi har måttet få indblik i dit liv og dine tanker. Og udsendelsen her var produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen for FCMR.